Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saudámoste desde Radio Cerna, un espazo sobre ecoloxía e o medio ambiente de Galiza que che ofrece, como sabes, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA. Volvemos tras un descanso para ofrecerche a actualidade máis fresca sobre o que acontece no noso territorio. Comezamos pola cuestión forestal. O pasado sábado foi o Día Mundial da Árbore, día que centos de persoas de toda Galiza aproveitaron para manifestar o seu rexeitamento ao Plan Forestal do Partido Popular en máis de 20 localidades galegas. Máis de 22 concentracións de protesta que convocaron uns 50 colectivos ecoloxistas, sindicais, veciñais e comunidades de montes de todo o territorio galego. Tildan o Plan Forestal aprobado polo PP de nefasto pro monte galego pola súa aposta polas especies foráneas, polas especies pirófitas exóticas, en detrimento das especies autóctonas ou propias. Propugnan estes colectivos sociais, promotores da campaña por un monte galego con futuro, outro modelo forestal, que aposte pola diversificación das producións do monte, pola madeira de calidade, pola ordenación forestal e pola reducción das superficies ocupadas con eucalipto. En resposta moratoria das novas plantacións de eucalipto anunciada polo actual conselleiro de Medio Rural, Xosé González, pouco antes de aprobar o Plan Forestal, os colectivos protestantes denuncian que é unha moratoria ficticia e que non se está a aplicar de forma efectiva na realidade, pois carece de regulamento. Consideran que a moratoria chega tarde e que, ademais, debe de ter efectividade de forma inmediata, pois observan que o que está a conseguir este anuncio é o efecto contrario, que se plante máis eucalipto. Pola súa banda, o conselleiro de Medio Rural condiciona a aplicación da moratoria á aprobación da nova Lei de Recuperación de Terras Agrarias que se atopa en tramitación parlamentaria. O propio Día Mundial da Árbore, a Xunta confirmaba que sería en maio cando a suspensión temporal das novas plantacións de eucalipto entrase en vigor. Pero nesta semana os prazos para a súa aplicación xa se van adiando. Agora a Xunta establece a súa entrada en vigor no mes de xuño, moratoria que sería revisada ademais aos 6 meses de ser aprobada cando estea prevista a finalización do inventario galego forestal. Desde a Rede de Colectivos por un Monte Galego con Futuro, instase non só a aplicación da moratoria, senón a identificación daquelas plantacións xa efectuadas con eucalipto que vulneraran a Lei de Montes ou a Lei de Prevención de Incendios Forestais. O debate fixose aínda máis intenso polas declaracións do presidente Núñez Feixóo en rolda de prensa nas que dicía que Galiza necesitaría 2 pasteiras ou máis, saindo de defensa da pasteira de Ence da súa continuidade na ría de Pontevedra. Ante estas palabras, colectivos ecoloxistas e docentes da universidade declararon que unha segunda pasteira sería un suicidio ecolóxico para Galiza. En todo caso, apuntan á necesidade dunha industria de segunda transformación, unha planta de produción de papel que completara o ciclo de produción da celulosa. Lembran que o desastre ambiental que Ence supuxo para a ría de Pontevedra e para o conxunto do país condicionou non só a ría, senón tamén a configuración forestal de todo o territorio galego. En as últimas semanas retomouse o debate sobre Ence e a súa continuidade na ría pontevedresa con motivo da Lei de Cambio Climático e as polémicas declaracións do presidente da pasteira, Ignacio Colmenares. Unhas declaracións polas que a Fiscalía xa abriu dilixencias a petición da Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, PDR. Nun vídeo que se fixo público, Colmenares advertía da posibilidade dun susto maiúsculo ambiental pola falta de investimento que non se faría se non se permite a permanencia da factoría na ría máis alá de 2032. Pola súa banda, tanto o Ministerio de Transición Ecolóxica como a PDR indican que o peche da pasteira en Ence xa está condicionado pola actual legislación que limita a 75 os anos de concesión para este tipo de industrias no litoral. Así pois, o peche de ENCE sería de obrigado cumprimento chegado o ano 2032. Recentemente, a ministra de Industria, Reyes Maroto, mantivo senllas reunións con representantes do Comité de Empresa de ENCE en Pontevedra para activar o diálogo sobre o futuro da pasteira e non descarta o traslado da factoría. Pola súa banda, a Xunta de Feixó rexeita o peche e o traslado da industria fora da ría, contradicindo a postura que tiña o presidente da Xunta cando chegou ao seu cargo en 2009. Daquela, sinalaba que ENCE non podía seguir na localización actual e que en 2011 tería que sair obrigatoriamente de Lourizán. Doutra banda, o Concello de Pontevedra declarou persoa non grata ao presidente de ENCE por dirixir e permitir, dixo o alcalde de Pontevedra, un escrache violento contra a súa persoa e outros membros do goberno local por parte de algúns traballadores de ENCE o pasado 11 de marzo. E sen abandonar a cuestión forestal, esta semana varios colectivos ecoloxistas alertaban dunha tala de carballeiras centenarias nunha superficie de 25 hectáreas en pleno corazón da Ribeira Sacra, en Parada de Sil, dunha zona ben de interese cultural e a carón do coñecido como Balcón de Madrid nos canóns do Sil, espazo tamén de Rede Natura. Amigas das Árbores, pregúntase como non funcionaron os servizos de control, vixilancia e supervisión da Xunta de Galiza que deberan impedir as cortas a feito de formacións arbóreas autóctonas. O bosque galego sofre cada vez máis, ben por cortas indiscriminadas ou ben por lumes forestais. Volve a arder o Parque Natural do Xurés 6 meses despois da última vaga de lumes que arrasou gran parte da súa superficie protexida. Porén, a Xunta afirma que desta volta só se viu afectado o lado portugués. Tamén arderon esta semana os montes de Chandrexa de Queixa, outras 40 hectáreas queimadas no macizo central ourensán. Ambos os dous lumes xa están sufocados. O pasado venres 19 de marzo tamén houbo concentracións polo clima organizadas por Xuventude polo Clima de Vigo ligada ao movemento Free Days for Future. Baixo o lema Non máis promesas baleiras, os manifestantes exixiron maiores compromisos dos gobernos co Acordo de París contra o cambio climático. Critican a falta de ambición e compromiso dos países que asinaron tal acordo e destacan que 2020 foi o ano máis cálido xa máis rexistrado. Na cidade olívica tamén tivo lugar unha bicicletada polo clima o pasado xoves 18 para reivindicar o uso do transporte sostible e que conseguiu reunir unha grande cantidade de participantes. Pero a transición enerxética tal e como se está desenvolvendo no país non parece seguir criterios de sostibilidade, ou así o creen gran parte dos movementos sociais que rexeitan o actual modelo de desenvolvemento eólico en Galiza. E no Parlamento xa se fala de política eólica kamikaze por parte de algunhas formacións políticas da oposición. As críticas fan énfase en casos como o do proxecto eólico Alto Cabrera, un parque eólico que superaría en altura o pico máis alto de Galiza, Penatrevinca. Os aeroxeradores rebasarían o que ata agora se coñecen como os teitos de Galiza. Este parque afectaría as serras de Trevinca, a Serra do Eixe e a Serra de la Cabrera de León. Un proxecto industrial que competiría coa preservación dun dos espazos de maior valor paisaxístico e ecolóxico do país, no que habitan, ademais, especies raras ou endémicas, protexidas e algunhas en perigo de extinción, como é o caso da Águia Real, especialmente vulnerable polos embates das pás eólicas. Os ecoloxistas alertan de que este parque eólico é incompatible coa conservación da biodiversidade e polo altísimo valor ecolóxico das serras máis altas de Galiza. Piden ao Ministerio a retirada e rexeitamento deste megaproxecto eólico. Non hai moito, veciños do Concello de Laza e de Verín detectaban unha bandada de boitres negros nos montes onde tamén se pretenden instalar aeroxeneradores. O boitre negro é a ave rapaz máis grande de Europa e é moi raro vela por Galiza, aínda que cada vez son máis frecuentes os avistamentos nos montes galegos. Colectivos ecoloxistas e afectados polos parques eólicos advirten que proxectos como o de Rebor de Chao poderían poñer en risco estas aves das que só se contabilizan en todo o Estado español 200 parellas. Radio Cerna volverá con máis actualidade ambiental a través da túa emisora ou da web de Radio Cerna. Despois de Semana Santa, tentón, moita saúde, unha aperta.